Тик Леяр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2022 жылдын 1 июлу, хеттанын аанны күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмен абаты ыссык ууа хем адамлары хем инзамлары алжырадыяр. Түркменистанын Түркиядагы консулханасынын оңунда паспортун мүхүр бастырмак тилеендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Бейлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладын исасыз урсының арысында Русияны яранның ағзаларының парақытсылығына ве хупсызлығына өхім абындырян иң үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұ арады Гүнватар Харвы яранығының 29 июнда Мадридті вечен саммитрің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-ci жақын урсындын вәрі иң үлі хупсызды кризізі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғыс курсындан соңғы хопсыздық тұрымыны чақшадандығы хем нықталар. Мұндан басқа да яранық Русияның басыбалыжылы херекетлерінің арасында Украина сиясы ве ішізіндәкі қолдауыны арттырмағы вады берді. Столтенберг Украинаның өз қарасыздығы орында төвесіндігіне сол бір вақытта оның гүнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалп бариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзілінмесінде Русияның басыбалыжы қошынорына қарсы дұрмау үшін НАТО лидерлерінден хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорыды. Украинаның қорынық министерлігі ефир алыс чалышығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шәхері Мариуполың Азовсталь пұлыс заводының қорықшыларының хем азат еділендігіні мәлім етті. Коронок министрлігінің исаты аңтып директоратының 29 июнда берін мағлұматына өрә. Бұ, Русияның долы керімлі хүзіме кечмегінден соң амал еділен иң ири ефир алыс чалшығы болды. Азад еділен 144 ефирін 95-сі Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларын 43-сі хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы ефир чалшығының хачан венері де амала асырландығыны, сейлі де азад еділен рус ефирлерінің таныны айдыңыстырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев өлін ефир чалшығының болондығыны, сейлі де хер тараптан 144 ефирін азад еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детханы теркеденінден соң оларын келдзекі ықпалы варды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanun çıkarıcıları Azov polkunun ağzalarının çalşılmalı değildiği varada pikirleri orta atıptılar. Rusya bu polku neonasistik kuruluş hataplayar. Ukrayna 29 iyunda Siri vilen diplomatik bağlarını kesti. Bu Damaskın Ukrayna'nın gündoğrundaki Lugansk ve Donetsk sivitlerinin qarasızlığını ikrar etmeginden son edildi. Украин президенті Володимир Зеленский бұ арада 29 июнда өзінің телеграм каналында мәлім етті. Умумылықты Донбас деліп білінген Донецк ве Луганск сивтлері Русияның февральды Украина арсы басладын ұрсының чағында кычақ нышқларын меркезіне өрілді. Москва исасыз Украина чозмағының үңияны сепаратистерін көзөгүчілігіндегі бұ сивтлерінің қарасыздығыны икрар едіпті. 2014 жылда Русия Украинаның Крим ярмадасыны бі канун басып алынындын соң Луганск ве Донецк севіттерінің кәбір бөлігі Москва тарапындан қолдынылян сепаратистерің еліне кечіпті. Сирия Русияның яқин яраныдыр. Москва бұй ұртақы ғразданшылық ұрышты харвы хема айты хем үдірліяр. Сирия Русияның өзінден башқа Украинаның сепаратист тевіттеріні ықрар еден екі тәк юрттыр. Мұндын өң Сирия Русияның Гүржістан өлен территориал давасында хем Москваның тарапыны тұтыпты. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтылып еділен 6 адамның қиналып өлдірілгендігіне мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде Озолк президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның масқала ағзалары юрдың сиясы сахнасынан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда яйрадылан беянатта протестердің дәвамында 232 шахтың өлгендігін хем белледі. Бұ протестер юрдың қанун қорғаушылары ве ярағылы қосыны тарапынан ғазаплы басылып ятырылыпты. Шындалыев шүпелілері қинамақта айыпланып Милли қопсыздық комитетінің ве полиция офицерлерінің тұтығы ділендігіне айтты. Мұндының бас прокуратура 25 адамын қинамаларын пидасы үкімінде ықрар еділендігіне, дерің өчілерің соғыры вақты олары қарсы қызғын үтік ұлонандығыны айтты. Бұ бейанат юртты активистерің қинамалар бойынша алынып барылан дерің өлерді хас айдыңлығы талап етмегінің изянына қабат келді.